Chceš tam teda, Vítku, svoje téma nějak představovat, anebo se ho představíš sám?
Představím ho sám.
Dobře, tak tím pádem už máš slovo a já bych poprosil jenom ostatní, aby se trochu stišili.
Dobrý večer. S kým jsem se ještě nezdravil, tak přeju. Pěkný večer, doufám, že se vám tady chutnala večeře a že se vám hraní líbilo. Já mám dneska téma, které se nazývá jak prožít zbytek života co nejlépe a ne co obnáší život s Bohem. Ježíš přišel na zem vyhlásit Boží království. Tak se to píše ve Starém zákoně, tak to interpretovali lidi v jeho době. Ale udělal to zvláštním způsobem. Dneska, kdyby chtěl někdo vyhlásit nový stát, tak buď se domluví s nějakou vládou a zaplatí si kus území, nebo přijde s armádou, nějaký území si jako obsadí, vybombarduje, pak se domluví s těma lidma, dají tam nějaký zákony, všichni dodržujou a jsou nějaký suverénní oproti těm ostatním státům. Někteří lidi v Ježíšově době to očekávali, že tohle Ježíš udělá. Že nějakým způsobem zbaví Izrael, Palestinu, nebo tu oblast dnešního Izraele, římský nadvlády. Neudělal to. Ježíš říkal, že nastoluje Boží království dost jiným způsobem, a to tak, že učil, jak se mají lidi v tom království chovat, aniž by stanoval nějaký hranice, tak řekl rovnou, jaký je ten zákon. Přislíbil, co lidi, kteří do něho vstoupí, získají. A protože chtěl po těch lidech, aby se chovali dobře, aby v tom království nebylo zlo, tak zní to trochu z pohádky, ne? Tak to vzal hodně vážně a za to zlo položil, za to zlo, které už bylo vykonáno, aby vykoupil ten trest, který za to zlo náleží, položil svůj život. A nakonec stal z mrtvých, aby ukázal, že to království má větší a trvalější hodnotu než jeden lidský život. Takže když se člověk rozhodne na to přistoupit, žít s Bohem, odevzdat svůj život Ježíši, přijmout ho do svého života, tak to znamená, že člověk vstupuje do vztahu lásky, kterou Bůh vyjádřil stvořením a životem Ježíše Krista, jeho smrtí a zmrtvých stáním. Ale samozřejmě vztah lásky by nebyl láskou, kdyby nebyl obou strany. Pro toto téma, co to znamená pro nás, mít vztah s Bohem, nebo žít s ním. Jo, myslím, jo. Miluji. To znamená, že chci svého partnera v životě udělat šťastným. Dělat to, co mu dělá radost a vyhýbat se tomu, co ho zraňuje. Neznamená to jenom to, že má on radost a já se pro něho spálím. Znamená to taky to, že jsem šťastný spolu s ním. Takže ve vztahu mezi Bohem a náma jde o to dělat si navzájem trochu radost. Co dělá radost nám, to Bůh moc dobře ví, protože nás stvořil. Ví, co nám škodí, co nám prospívá. Ale otázka je, co dělá radost Bohu. Dělá mu radost poskakování kolem ohně? Nebo hromady zlata? Bohu dělá radost, protože člověka určil jako vrchol svého stvoření, tak Bohu dělá radost, když člověku je dobře. Ale neznamená to jenom vnějškové dobro. Člověk dokáže být šťastný i s krajícem suchého chleba. Bohu jde o to, aby člověk byl šťastný v celé své bytosti. Aby zažíval štěstí, které prostupuje jeho srdce, rozum, dává smysl jeho existenci a přesahuje taky do vztahu toho člověka s ostatníma lidma. Bůh nestvořil člověka jako jednotlivce, aby všechno dobro světa patřilo jednomu člověku, ale stvořil ho jako společnost a chce, aby se lidi měli navzájem rádi, aby jim bylo dobře taky skrze ty jejich vzájemné vztahy. Tomáš nám minule říkal podobenství o Porsche a manuálu k řízení Porsche. Bylo to Porsche, doufám? Jo.
A Bůh takhle to stvořil svět a dal nám ten manuál. Má takových pár stupňů. První je touha po dobru, kterou má každý člověk ve svém srdci. Já věřím, že každý člověk, ať je jakkoliv špatný, ať zažil jakkoliv děsivé, trýznivé dětství nebo život, tak v sobě má jiskru dobra, kterou lze rozmíchat. Druhý bod je Bible, ve které Bůh nechal zaznamenat celou řadu příběhů lidí, kteří ve životě byli nebo nebyli šťastní podle toho, jak se chovali. Podle toho, jak si to sami zařídili. Další bod je to, jak Kristus přišel na smrt a vykládal lidem, že nejde jenom o to, co člověk dělá, ale když ho budu citovat. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu, a kdo svého bratra snižuje, nadává mu nebo ho tupí, bude vydán radě. Říká spoustu dalších věcí, kde zpřesňuje ten zákon. Vysvětluje, že nejde jenom o to, co člověk dělá ve výsledku, ale jde o to, co ho k tomu vede. A jestli dokáže už ve svém srdci zastavit zlo. Protože nedělat nic, protože nemůžu, ale přitom v hlavě mít spoustu zášti, mě šťastným neučiní. Sice to nespůsobí, že ten člověk zemře, já ten nůž nevezmu a nevrazím ho do něj. Ale určitě to naruší vztah mezi náma, nebudu k němu upřímný a já pravděpodobně nebudu moc spokojený s tím, že si v srdci vařím nějakou kyselou polívku svý nenávisti. Poslední stupeň toho, jak nám Bůh sděluje, co je dobrý pro nás, je svatý duch. Měli jste víkend se svatým duchem. Ježíš slíbil, že svým učedníkům, těm, kdo ho následují, kdo se s ním rozhodnou žít, dá svého svatého ducha, aby on v nich jim pomáhal rozlišovat, co je dobré a co ne. A tak jim k tomu dával sílu to konat. Malý seznam toho, co otravuje život s Bohem nebo jakýkoliv dobrý vztah. Říká se tomu 7 smrtelných hříchů, vymysleli to, dali to dohromady křesťani v prvním tisíciletí. Tak já to prolítnu jenom v rychlosti. Lakomství. To znamená, že člověk, co se týče majetku, myslí jenom na sebe, co se týče prostředků. Jako by tu byl sám, jak jsem říkal, člověk nemá myslet na sebe, protože když myslí jenom na sebe, tak jednak ochuzuje vztahy s druhými lidmi, ochuzuje i ty druhé lidi, ochuzuje sebe o ty vztahy a Bůh z toho nemá moc radost, protože takhle to nechtěl. Další je pýcha, což je asi dost známé z pohádek, kdy si člověk prostě myslí, že je víc než ti druzí. Každý člověk, i když je třeba chytřejší, nebo zručnější, šikovnější, nebo v něčem prostě vyniká, tak to neznamená, že má vyšší důstojnost. A když někdo nevyniká, tak ji nemá nižší. A člověk si má dávat pozor na to, aby si to nemyslel, aby tak neusuzoval o lidech ve svém okolí a podle toho se pak k ním nechoval. Obžerství. To je můj oblíbený termín, který už se dneska moc nepoužívá.
Dneska jsme ho praktikovali.
Ano. Kdo si myslí, že jsme praktikovali obžerství? Ať zvedne ruku. Kdo se přejet?
Ať to nejsi sama.
Myslím si, že nejde o jednotlivý přejedení se nebo takový o jako drobnosti. A nejde jenom o jídlo. Jde o to, když nám jakákoliv věc nebo činnost třeba zabírá tolik času a energie, že nemáme prostor na to prožívání smysluplných vztahů s lidmi a s Bohem. A se sebou na hledání toho, co mě zrovna trápí. Zabývání se tím, co je pro mě důležité v životě. Nejenom zabýváním se tím, jak si splním svoje povinnosti, ale jak budu šťastný v té konkrétní chvíli. Takže obžerství to shrnuje všechno, co když člověk se něčím jednou věcí zabývá natolik, že mu to brání zabývat se, vidět ty ostatní důležité věci. Hněv. O tom jsem mluvil, když jsem četl toho bratra, to asi nemusím rozebírat. Sluší se poznamenat, že existuje spravedlivý hněv. Člověk se smí hněvat, když se děje nějaké bezpráví, ale hněv musí být spravedlivý. Je přiměřené chtít, aby byl potrestán nějaký zločin, ale má smysl ho trestat opravdový smysl do budoucnosti. Má takový trest, který tomu, kdo se prohřešil, dává příležitost prakticky i psychologicky, to znamená, že se mu to tak podá, aby se mohl polepšit. Závist. Když člověku nestačí to, co má, tak to znamená často, že ani nepřijímá sám sebe. Že mu nestačí ani to, jaký on sám je. A na té základní úrovni je asi dost zřejmé, co závist znamená, když má soused lepší počítač nebo auto. Tak má, no. Se nezblázním. Smilstvo, to je taky super slovo. Já jsem s ním bojoval asi 20 let, než jsem pochopil, co všechno to znamená. Tak jsem si to shrnul. Když člověk užívá sexualitu bez úcty ke každému člověku, bez věrnosti jedinému partneru, jde o to, že sexualita je nádherná věc. Bůh ji do člověka vložil proto, aby mohl své vztahy prožívat, svůj jeden vztah prožívat plně, aby ten vztah taky mohl se stát plodným, aby ta láska nesla ovoce v podobě dítěte. A Bůh chtěl, aby se to dítě narodilo do bezpečného prostředí, proto řekl, proto opustí muž, otce i matku a připojí se ke své ženě a budou ti dva jedno tělo a jedna duše. To jedno tělo je v tomhle kontextu velmi jasně zřejmé, co se tím myslí, a člověk má být zároveň jedna duše. Má k tomu spojení dojít až tehdy, kdy to spojení může být úplné. Proto je tam ten rozměr věrnosti. Lenost, když je taková, že brání zase rozvíjení vztahů, když to je nepřiměřený odpočinek, samozřejmě člověk má právo na to si odpočinout, já se přiznám, že mám nějak nastavený režim, já potřebuji spát 9 hodin denně, trochu se za to stydím, ale snažím se s tím žít. Když spím míň, tak jsem fakt po obědě úplně mrtvej, nejsem schopen vymyslet další řádek v článku nebo něco produktivního dělat. Takže člověk se má smířit s tím, jaké má omezení, ale jednat v rozmezí toho, co může. A nebýt zbytečně líný, nedělat to, co mu bere čas zbytečně. A samozřejmě to není v těch 7 takzvaných smrtelných hříších. Cokoliv, co odlákává pozornost. A ono to je vlastně trochu v tom obžerství venosti, jak se to vezme. Můžeme jít dál. Jak se bránit proti pokušení. Tomáš totiž minule mluvil o tom, že nás Bůh vede někdy utkvělými myšlenkami nebo něčím, co se stále vrací. My o tom přemýšlíme, až nám uzraje nějaký plán, jak to uskutečnit. To je jeden typ myšlenek. Druhý typ utkvělých nebo přetrvávajících myšlenek jsou takzvané pokušení, když člověku prostě má sklon k tomu, aby si každý večer sednul k televizi a už nedodělal domácí úkoly, anebo si pak špatně odpočinul a pak byl ve škole nebo v práci úplně mrtvej. Pokušení je to, co člověka, myšlenky, které člověka svádí k tomu, aby nedělal to nejlepší, co v tu chvíli může. Jak se teda brání, když takové pokušení přijde? Tady jsem vypsal pár bodů. A nenapsal jsem ten nejdůležitější, zaměřit se na Ježíše. Mistři duchovního boje, mniši doporučují, aby se člověk modlil třeba větičku Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. Prostě krátké zvolání, kterým člověk přivolá Boha do své blízkosti jako toho, kdo má moc mu pomoct. A Bůh se nenechá zahanbit a určitě vždycky, když jsem to zkusil, tak to zabralo. Potom je dobré být upřímný a pravdivý. Rozlišovat. Promyslet si, co by se stalo, kdybych udělal to nějakou věc, ke který mám jako nápad. Kdybych si tady vzal, že on nikomu to chybět nebude, ten toho má tolik. Ale v důsledku bych třeba zaneřádil svý srdce, nemohl bych nikomu říct, odkud to mám, protože bych se styděl, protože by to byla krádež. Takže je důležité být k sobě upřímný, jako v každém vztahu navzájem, a hledat pravdu, co věci konkrétně znamenají. Proti každému zlu je dobrý pokoj, protože často přichází nějaké pokušení v hněvu nebo v nějakém afektu. A jako v každé komunikaci, když se dva hádají, tak nejlepší, co můžou udělat, je, a když se nedokážou uklidnit okamžitě, tak nejlepší, co můžou udělat, je, že se na chvíli rozejdou, vydechají to a pak se o tom pobaví v klidu. Důvěra taky patří do každého vztahu. A když člověk důvěřuje Bohu, že mu pomůže, tak se může spolehnout, že se to stane. Střežit svou mysl, to zní trochu, nevím, duchovně, ale myslí se tím to, aby člověk dával pozor, co se mu honí hlavou, čím se zaměstnává, na co často myslí, aby třeba zbytečně nekoukal na lehtivý filmy, protože to znamená, že v sobě živí chtíč. A co v sobě člověk živí, toho snadno, tomu snadno podlehne. Nebo když bude chodit schválně do obchodu, kde jsou věci, které si nemůže dovolit, tak to v něm jednou lupne a za pět prstů si něco koupí. Takže člověk má dávat pozor taky na to, co myslí. Ježíš o tom mluvil, aby člověk se nehněval na svého bratra zbytečně, protože je to začátek v uvozovkách vraždy. Je to začátek toho, že poškozuju ten vztah. Jak proti zlu útočit? O tom bude mluvit příště především Filip. Protože bude,
příště,
ne, příště ne. Přes příště, myslím. Bude mít promluvu, kde bude víc mluvit o tom, jak se křesťan může zapojit do boje proti zlu ve svém okolí taky, nejenom v sobě. A když to vemu velmi stručně, tak zase modlitbou. Bůh je sice všemocný, ale nikdy nejedná proti lidské svobodě. My můžeme vyprošovat u Boha, aby vystoupil nebo zasáhl ve věcech, které nejsou v naší moci, aby tam s něčím pohnul. Potom taky, že budeme dělat to, co nám Ježíš řekl, když si člověk otevře kdekoliv nový zákon a neudělal to úplně náhodně, tak se tam dočte spoustu věcí, kde Ježíš říká, co máme dělat. Je to taková super příručka. Kdykoliv si člověk zkusí najít třeba heslo Boží království v Novém zákoně, tak narazí na text, který říká, co člověk má dělat, aby ho zlo neovládlo. Důležitý bod je, aby člověk konal přiměřeně ke zbytku písma, aby si třeba na křížové výpravě neřekl, kolik je v tomto městě křesťanů a kolik muslimů a kdo jsou bezvěrci. Přijde k mnich za vojevůdcem a říká, nepobíjej je, pokus se je obrátit. A vojevůdce řekne, pobíjte je všichni, pán Bůh si je přebere. To je velká opovážlivost. A samozřejmě se to rovná vraždě, když to ten vojevůdce takhle vezme. Když se člověk podívá do zbytku písma, tak zjistí, že Bůh má trpělivost s každým, kdo má sebe menší šanci na obrácení, na nápravu. Bohu nejde o to člověka zatratit, ale zachránit. Měl bych se tady v tomhle tématu stručně zmínit o věcech, které se týkají magie, různého okultismu, spiritismu. Křesťan je povolán k tomu, aby žil svůj vztah především s Bohem a je důležitý vědět, že existují věci, které se tváří jako duchovní a vůbec duchovní nejsou a že jsou věci, které se netváří jako duchovní, ale jejich podstata fungování není přirozená. Třeba když řeš o homeopatikách, tak z vědeckého hlediska je to voda. A to, že to někomu zabírá, je buď psychologický efekt placebo, nebo něco jiného. No. To, že člověk se bude pokoušet žít podle takovýchhle zásad, může znamenat, že půjde tak trochu proti proudu. Ježíš člověka povzbuzuje, aby se nebál jít proti proudu a slibuje, že ho v tom podpoří. Takže bychom se neměli bát. V žalmech je Bůh popisován mimo jiné příměrem, který je mi strašně milý. Protože když si představím, že takhle prožívá Blanka můj vztah ke mně, tak Jsem mi za to strašně vděčný. Bůh je popisovaný jako milovník, který je věrný a žárlivý. Neznamená to, že je žárlivý vůči dobrým věcem. Bůh chce od člověka výhradní lásku. Ne proto, že by ho chtěl spoutat, ale proto, aby ho odříznul ode všech forem zdánlivého štěstí a pozlátka, které jsou v podstatě závislostmi. Když si člověk probere jakýkoliv hřích, který je zmiňován, tak si uvědomí, že kdyby ho dělal často, tak se na to zvykne. A pak ho to bude spoutávat, protože už je na to zvyklý. Zvyk má železnou košili, se říká. Člověk, který se Bohu odevzdá, zjistí, že všechny formy pravé lásky a opravdového štěstí jsou mu dány spolu se vztahem k Bohu. Protože to, že člověk pak může žít naplněný vztah se svým partnerem, třeba v manželství, nebo přijmout povolání ke kněžství, nebo k čemukoliv jinému, k jakémukoliv jinému způsobu života, tak pokud to dělá s Bohem, tak přijde k němu spousta dobra. A to je to boží zaslíbení, který Bůh dává. Když my milujeme jeho, on projeví svou lásku k nám. Prosím, poslední slide. To důležité. Křesťanství často mluví o ďáblu. Ďábel je ten, kdo se snaží člověka svádět ke zlu, ale už prohrál. Ďábel donutil člověka ke hříchu a člověk za to musel přijmout trest, to je smrt. Ale Ježíš tím, že vstal z mrtvých, že tu smrt postoupil za nás a potom ji přemohl, vstal z mrtvých, tak ukázal, že ďábel není vítěz. Sice může vyhrávat v některých momentech, v krátkých duchovních bojích nebo praktických, ale ve výsledku výsledek zápasu je už jasný. Svět je vykoupen Kristovou smrtí a vzkříšením. Každý člověk má svobodu a má s ní nakládat zodpovědně a ta zodpovědnost má jít do důsledků. Nejde o povrchní zodpovědnost před zákonem nebo před nějakýma psanýma pravidlama. Jde o to, co to dělá s mým srdcem, se srdcem druhých lidí, co to dělá s Bohem. Bůh nám dává vodítka, aby jsme věděli, který je ten správný směr, a ve svém duchu nám a v modlitbě nám dává sílu tím směrem jít. A když člověk nějakou chybu udělá, tak Bůh touží potom, aby se ta chyba napravila, aby ta vina mohla být odpuštěna. Bůh nechce mít z lidí podřízený, ublížený lidičky, kteří každý lituje svého hříchu a zaměřuje se na tom, že už nikdy nebude čistý. Že už prostě má svoje obličení nebo svoje srdce zaneřáděný nějakým hříchem. Bůh přišel proto na svět, aby člověka vykoupil, aby člověk mohl zažít odpuštění, aby každé zlo, které člověka potká, mohlo být překonáno. Díky.